محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه. باب فضل صلاة الجماعة، جماعت سرین نواز کم جی فضیلت کا باب، دون ہفتہ ڈون جاری ہے جی، یہ ایک گنتی ناتی چاہیں باب سے باقی ہے جی. جماعت جی نواز انتہائی اہم معمولو بالغ ظلامک تو جو کن دے گھرے نواز کرتا جماعت سرو نواز کرتا ترین ہیں اللہ تعالیٰ کا ناپسند املا سب مثبت اصل لی جماعت اصل لی جی پابندی ضروری ہے چھے جن فلے حدیث سام گلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مودو ارادہ اسی ذاتا مجھے خواہش ہی کا کافلن میں بام بولو سانگو اکلو بام بولو ابھی اکلا سانگو جو کہ کاٹی جمع کرو یعنی جو کہ میں تی مانتا جی گھر جو کہ ناوزے یہ نہ جماعت سے ناوزے تھے شریف جانا تھی گھنٹ مانتا جی گھر جو کہ یہ ادو لو جلو معمولی حدیث نہیں جی پہ ذرا غور کلا الکھو پڑتا اٹلے ہمدرد اٹلے جو کہ مہربان نبی ہم چی ہر امتی جی قیامت سے اتلے تمام امتی جی دنیاوی تکلیفوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ چنگا دختہ تکلیف زیادہ آخرتی بھی تکلیف کتنی دخلی کتنی پریشان کر دے دنیا آخرتی سمے کا ہے نا دنیا کی راحت کو معمولی ایک دم دنیا کی تکلیفوں کو ایک دم معمولی یہ معمولی تکلیف آپ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکان تھے ایسے تکلیف زیادہ تھے کون تو اسلو عمل کے تیجن مت ایک آخرت کے تکلیف زیادہ تیرے اللہ کے نبی کتنی پریشانی رہتی رہی باپا جی محبت کا ہی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ امت امت پر آشے ایسا میں باپا جی محمد ماما جی محمد کا حقیقت دھرمن اتنے وفا مجھے امی ہم چی عمل ہم چی نبیاں تکلیف دے لان یہ تکلیف کونا تھا مجھے اللہ کے نبیاں دو کلام جو کون تھے دو کا ڈر رہا ہوں چاہے اگر تکلیف آخر تو جاتے لے کر یعنی اتنا ہے یہ حدیث جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تینچو قول یعنی اللہ کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اڑے صحابی کے گھر سے ایک فرد عبداللہ ابن مسعود جو کہ دے حضرت پاک ساتم تھے گھر سے ایک فردہ بنے تمام چیزوں جو کہ دے تینچے سمے سانتا کاغذان کونا ہیں تو اپنا جی اگر خوشی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کڑے فونسے قیامتے ایسا مسلمان جاؤں ملو کاس اسلامی کے حالت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات جاؤں کاس مسلمان سانتا غدن مسلمان غدن والا پہنچے پہنچے ہیں نا قیامت آج دنیا پہنچے اگر کنجو چاہتا اللہ تعالیٰ کی ملاقات سماؤ کو جاؤں چاہیے کون سی حالت ہے تو ملاقات اللہ جی جاؤں کر اللہ ہم سے خوش جاؤں کر اللہ سے فرما بردار جاؤں ہمیں اسو کر تک اللہ تعالیٰ ہم سے خوش جاؤں لے اگر ہمیں نافرمان جاؤں گے لے مجرم جاؤں گے لے اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش جاؤں سے سہولت پیدا انجام ہمیں معلوم کر سکتا ہوں کہا جاتا لوگ انسان دا گناہ اگر ہیں اپنا جی خوشی ہے جی کہ تو فون سے قیام دے سا اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس لیے حل ہے تے کرو کہ اللہ تے جن خوش رہوں گا یعنی اللہ تعالیٰ جو کون دے جی تو مسلمان دن ملو گا فرما بردار دن ملو گا تو یہ کام تو کرو گا کون دے کام کرو گا تو یہ کام کرو گا فلیحافظ علیہا اولائی الصلوات یہ جو کون دے نماز ہے جی پانچ وقت جی یہ جی پابندی کرو گا پہلی چیز پابندی بتر لحاف محافظت بتر جماعتے سے کرو جگہ ایک لوگ کہلا محافظت اللہ نماز کہہ لے ایک رات نماز کرو جے صلاح یوسلی یعنی ایک رات اقامت سلاد دنیا تو بھلی فرق ہے اقامت سلاد تو ہم کا حکم حاصل ہو عقیم الصلاح نماز قائم کرا نماز پڑھا نا نماز پڑھ کے حکم کھیتا لو میدان جنگ بھیتر صلاۃ الخوف قرآن تو خود ہے جنگ آدھا اسلام کے سامنے جو کن دے جہاد آتے ہے قتال بھیتر بٹے لڑائی چل دے سے تیتا کو نماز معاف نہ ہے تیتا کو جماعت کو معاف نہ ہے جاہدین جو کن دے دون تقسیموں کرن ایک جماعت جو کن دے مقابلہ پر رہنچے جماعتیں سے نماز کرے یعنی دوسری جو کن دے سے ہی نماز ڈالا مف تے مقابلہ پر ہوتے یعنی جو کون مقابلہ پر ہوتے تے واپس تے جماعت سے نماز پڑھتے ذرا اندازہ لگا دوں جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگا صلاۃ الخوف مستقل باب ہے فقہ بھی در اردو آج کتاب تو تم کا مل جلو صلاۃ الخوف کسی کر دے گا صلاۃ الخوف بلان کا ہوس خوف جنگے در بٹے نماز کسی کو کہنا پوجے ہوتے لیکن بہرحال خوف ہے تے خوف آپ تو اقامت صلاۃ نہ ہو سکے نا ایک دم سکون ترین اطمینان ترین توجہ الی اللہ ترین نماز کرو تیاری کو توجہ کرو گا یہ کوئی ضروری ہے ہاں نماز کرو گا چیتا جو کون دے سے لفظ استعمال اللہ تعالیٰ کرتے سلا تو اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معهم جو کون سگلی آئے دے سے فلیصلوا سلا تو لفظ اقامت سلا تو کہنا ہے انا باقی تمام دے فیضت مانن تم فاقیم الصلاة جب تک تم کا اطمینان ڈالو جنگی حالت نہ ہے میدان جنگ میں تمہیں محاذ ابتر نہ ہے تیتا تمہیں کہا کرا فاقیم الصلاح نماز قائم کرا اے جن رخو پڑتا کتنی اہم ہے کام جماعت امی معمولی بہانہ گھر نہ ہوتے مگر تے کام ہے مگر ہے کام ہے تو اپنا کیا کرتا نقصان کرتا کہ فائدہ کرتا تو دنیا تو فائدہ پلتا آخر تو نقصان کرتے وقت سخت ترین نقصان ازمو سکے نا دنیا کے کام پٹری گھلو جے پڑے کرو جے پٹری کرو جے ذرا نقصان دینا حرکت نہ ہے دنیا تو کہیں زیادہ کہیں نقصان دہ نہ تو جماعت چکلی رکعت چکلی تکبیر اولا چکلی تیدے اعتبار تیزو نقصان دہ ہوتا ہے سگلی جماعت چکلی الو خسارہ ڈالو رکعت چکلی تہنو کم خسارہ ڈالو تکبیر اولا چکلی تہنو کم خسارہ ڈالو خسارہ تو آشکس صاحب خسارہ نہیں نقصان کون برداشت کرتا ہے ویپار انگل لام بیتلا دے ہم کا جو کہتے ہیں ہم کی کافی کر رہا تھا بھرپور فائدہ رہوں کا بھرپور نفع جاؤں کا خسارا جاؤں نہ جی ہم تو خسارا لاس جو کون دے جی کیپیٹل لاس تھے جو کہ مان کہتے پیسو لو جائے اپنی انکم یوں جو کون دے جی انکم تو کچھ ذرا کمی ذرا کیا کرتا کتنی پریشانی رہتا وہ ایسا ہم کا ہنگانا ہے ٹھیک ہے وہ معاملہ ہنگا ایمان جو کون دے جی مجھے کمزوری رہوں چند وہ معاملہ کر اللہ ہم کو تم کا کامل ایمان عطا کرو یہ دعا کرو کہ ہمیں جو کون دے تین سام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات ہی نعوذ کی پابندی کرو کا محافظت کرو کا نعوذ کی حفاظت کرو کا جماعت کی حفاظت جماعت سرین خشوع خضوع سرین تکبیر اولا سرین کوشش کرو کا پہلے صفات کیونکہ پہلے سے سما کو ملنا ہے مزگت کے دیول کتنے مانتا جی گنجائش پہلے سفید تٹل کر باقی دوسرے سفاد پہ کرو تھے ہم جی کوشش رہوں گا چلے بہرحال ٹیم کا سانتا پلا ہائی سو یونا دا بہن جے کن دے ٹاؤ پر بانگ بولوں ہوتا تھی ہاں میں نے مزگت یار تاری نا بانگ بولے ٹیم ڈالو انگڑی نواز کرو انگڑی ٹاؤ سے ہاں بھی گھرے نواز کر لو بانگ بولا ہائی سو یونا دا بہن جے کن دے ٹاؤ پر بانگ بولوں ہوتا تھی ہاں مزگتی جی اہمیت تیم کسان اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اب تم سے نبیاں سبب ہدایت کے طریقے مقرر کہلاتے کہ الفاظ ہیں فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدیٰ સુનન અલ હુદા બોલા હિદાયત જે દેખે સીધી વાત કિસી ચાલતી આમચે આમ એક ઘરે અમકે એકડે ઉચ્ચે છે દોન તીન દોન ચાર કસમાચી વાટો છે એક વાટ સીધા હતા અને એક વાટ જો કોણ તે રખડી દુકડે છે તકલીફ રહેતા પહોંચે અને બાજ તમાર પાળે નહીં તેની અલ્લાહ તાલા આમચે સૌ જનતે ગોષ્ઠી સીધા વાટ મુખર કહેલા છે જનતે ગોષ્ઠી કોણતી સીધા વાટ અલ્લાહ નબી હતો તરીકા અલ્લાહ નબી આમચે આકા હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સાહસન તો તરીકા જન્નત સીધા વાટ તેજે તો હટા જોગંદ સીધા દાના નકશે નબી કહે સુન્નત નકશે નબી કહે જન્નત કે રાસ્તે નકશે નબી પાક કે જન્નત કે રાસ્તે અલ્લાહ કે નબી નકશે નબી બોલા સુન્નત નબી કરીમ સાહેબ કહી તરે જે કોણ તેરે ખાન ચાલ લે તે તેરે ખાન અલ્લાહ સે મિલાતે હૈ સુન્નત કે રાસ્તે અલ્લાહ કે સે મિલાતે હૈ સુન્નત કે રાસ્તે સુન્નત મુતાબ માનો જિંદગી કે લો ઓ રાસ્તા સીધા રાસ્તા મુખ્તસર રાસ્તા શોર્ટકટ અને સીધા ડાયરેક્ટ જનતે હું પહોંચ કરતા વઈન્નલ્લાહ અલ્લાહ તઆલા તુમજે નબિયા સબબ હિદાયત એ તરીકે મુકર કેલા દે અને વઈન્નહુન્ન મિન સુનનિલ હુદા હિદાયત જી તરીકે હૈ વઈન્ન મિન સુનનિલ હુદા વઈન અને હી નમાઝ જો કોણ દે છે પાંચો વખતાજી જમાત હિદાયત કે તરીકા પે શામિલ છે પાંચ વખત જમાતે જી નમાઝ જોકંદે ખાસ તરફ નામ ગીનુ વઈન્નહુન્ન બલ્લા હી પાંચો વખતાજી નમાઝ પાંચો વખતાજી આવી રીતે હિદાયત તરીકા પે શામિલ છે અને અગર તુમી આપણે ઘરે નમાઝ કરતા લે બોલો અન્નકુમ સલ્લૈતુમ ફી બુયુતિકુમ અગર તુમી આપણે ઘરે નમાઝ કરતા લે વારણ દેતે વાટે કોણ વારણ દેતા અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસૂદ રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ આપણે તરફ જાઉં શકે ને હેત આપણે અલ્લાહ કે નબી તે તરફ આયકલા કુચાન કર હેત આપણે સામે વાટે લેકિન મનસુબ ડાયરેક્ટ કહેલ ને અલ્લાહ કે નબી સાંગલે મી સાંગલે મેં આપણે અલ્લાહ કે નબી આજે કા સંત અગર તુમી આપણે ઘરે નમાઝ કહેલે આવતે જે બરાબર પાબંદી છે લેકિન ઘરે કમા વિસલ્લી હાદલ મુખલિફ અને ઇશારા ઇશારા કહેલા એક ઇશારા માંસારી કહેલ ને એ માનતા બારા સાંભળે ફલાનો માણુસ જો કોણ દે તીસી આપણે ઘરે નમાઝ કરતા ફલાનો માણુસ જો કોણ દે તેને જમાના આપતે એક માણુસ હતો બાદ માનસે ફતે નાખિસુલ ઈમાન યા દુસરે અલ્ફાઝ હતા મુનાફિક પક્કા મુસલમાન નમાઝ કરતો વાટે માનસા ભીન માહોલ હશે જમાતે એ નાતલા મંચે કાબલ દેલે કદે લેકિન બાજ તો મોહબત માણુસ ઘરે કરતા નમાઝ જરૂરી વખત ઘરે કરતા ફલાનો માણુસ જે આપણે ઘરે નમાઝ કરતા તરીન કાદા દલે કમા યુસલ્લી સુન્નત ને લતરક તુમ સુન્નત નબીકુમ હા હી વાર્નિંગ તુમે આપણે નબિયાજી સુન્નત અને તરીકા છોડું બેસતે અગર તુમી ફલાના પરિણ ઘરે નમાઝ કરતા લે તેને આપણે નબિયાચો તરીકા તુમી છોડું બેસતે લે અને અગર નબિયાચો તરીકા તુમી છોડતે લે તરીન ગુમરાહ જતા લે અગેર છે અને સાંતા અમે અમકા પલતા હતા કે નબીએ કરીમ સાહસન જે જમાનાંતર અમકા જો કોણતે છે માહોલ તે ટાઈમમાં તો માહોલ સાંતા કે અમચે તો કોન્યું જો કોણતે છે શરીર સાફ સાફ મુનાફિક જો કોણ ઉઠે માલુમ નિફાક તો લફ્ઝ ઇસ્તમાલ કહેલા ચોક્કસ પાટી રહેતો હતો અને જે કોના કલતા ફલાનો માનો એકદમ પક્કા મુનાફિક બોલું ચોક્કસ જમાતે એના તો રહેતો હતો બાકી કોન્યું જમા સુરતી હિંમત કરતો નથી કોન્યું જમાતે જરૂર રહેતે હતે અને સાંતા માનતા હાડું નતે તે લખત કાન રજુલ યુતા બિહી માનતા હાડું નતે ચિમહુ દાના દોન માણસાચે સહા યુહાદા બૈન બૈન રજુલૈન હા દોન માણસે યારી એક માણુસ વટે યારી વટે ખાંધા પર તો લોલતા બલબલતા સુધાન ઝાલે તે યા જોખંદે બીમાર વટે ભલબલતા અને તારી વર્ગવતા યારી વર્ગવતા દોન માણસાચે સહારાન ચુકોન તે હારતે હતે હત્તા યુકામ ફિસ્સબ અને સફા પર અમે બેકર હોતે હતે એટલી પાબંદી હઝરાતે સાહાબાઈ કિરામ તે જમાતે જી હતી અમે અમે આમ તો જાયજા કરતા અમે લોકો તો અમે કેટલી પાબંદી કરતો વટે કહું ખાલી નમાઝ કહેવા નોપરે જમાતેજી નમાઝ કરું કાસ અને કોશિશ કરું કાસ ઇતમિનાન નમાઝ કરું છી નમાઝ ઓળખોજી અને ઇસ્તેહઝાત નમાઝ કરી કોશિશ કરું કાસ બી એક રિવાયત બતા છે એક જ હદીસી રિવાયત જરા મુખ્તલિફ છે કે ઇન રસૂલ અલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લમના સુનન અલ હુદા અલ્લાહ કે રસૂલ અમકા હિદાયતે તરીકે શીખવલે અને વઈન્ન મિન સુનન અલ હુદા અસલાતુ ફિલ મસ્જિદ અલ્લઝી યુઅઝ્ઝનુ ફી અને ہدایت چے طریقہ افتر ہیکو آنچے کہ جے کن تہا پر بانگ بلوں ہوتا تے تہا پر یوں نماز ادا کرو جے مجھے بگلا جاؤ دھوڑ رہو اجوار رہو اندار رہو وط رہو پاؤز رہو رخصتو الگ الگ اپنے ٹما پر ہے لیکن ہم چے ارادہ پر ہے بندو اگر ارادہ کہہ لو کہ مجھے جماعت سکون جے بلن اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تھا تو کم بھی سوتے نہ پاتا تھا ہم ایک ارادہ کرنا تھا پناس بہانے سے سوتے نو ایشی نو ایشی نو اللہ تعالیٰ کو پہنچا کلتا کے بہانے کتنے صحیح ہوتے کتنے غلط ہوتے اور جو کون دے سما کا اللہ تعالیٰ جواب دہی کرتے ہیں تاسو اللہ ہم کا سما کو توفیق ادا کرو یہ حدیث کی ایک باپ کی ایک حدیث ہے کہ میں ختم وہاں ابھی دردہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ایک لوگ آنا کونتے گاواں بھیتر یا کونتے دیہات بھیتر شہر بھیتر یا دیہات بھیتر تین مانچے وٹے ماں من سلاسا فی قریہ تین والا بدوین گاؤں وڈے گاؤں دہتا دکھلے گاؤں رہتا دیہات ایسے تھوڑی گھر ایسے انتہا جماعتیں نماز کرنا ہے ولا تقام فیہم الصلاۃ جماعتیں نماز کروں ایسے نہیں ترین الا قد استحوذ علیہم الشیطان شیطان تنجے پر غالب جاتا شیطان غالب جالوں بھی کہا تھا مجھے دین ابتدن دور دوں دین ابتدن دور دوں فعلیکم الجماع لہذا حدیث ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں علیکم بالجماع لازم ہے تم کے اوپر جماعت ضروری ہے تم کے اوپر جماعت علیکم بالجماع فانما یاکل الذئب من الغنم القاسیہ اگر جماعت سن میں الگ رہ لے جماعت سن تمہیں نماز کرو چین تین آٹو دروا کسی بوکڑی کے ریوڑ بھیتر سگڑ ریوڑ ہے اور تے بھیتر جو کون دے رائی رہتا سروتل رہتا بھیڑیا تے بگلا ایم سے کہنا ہے کولو بگلا ایم سے کہنا ہے اللہ ہی حفاظت کرتے لوٹے جو کون دے بوکڑی الگ دلی ریوڑ پسند ترین تکا جو کون دے تو بھیڑیا کھاتا نا ختم کرتا ہلاک کرتا ایسے معلوم دل کرنا جماعتیں پسند الگ زلے اجتماعیت پسند الگ زلے اپنی انفرادیت الگ قائم کر لے ترین تو مانو جو کون دے دور ڈالو ہدایت پسند دور رہتا اور جو کون دے کہ یہ ہلاک دے جو کون دے کہتے ہیں دیر لگے نا ہلاکت بنا شیطان جو کون دے تو اپلو کرتا دین پسند دور کرتا اللہ مجھے ان تم کی حفاظت کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله.